Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Azatlygyň habarynyň soň tupanyny helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Tawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizion üçin gurulýan ekiş çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minskde we Belarusyň beýlek şäherlerini awtoritar lidere garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agdyberlik ýolan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň sağlyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Russiýa häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň sağlyk ýagdaýynyň durnukludygyny aýtdy. Navalnyň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyny hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşyga gatnaşmanlygyny alada bildirýänlikden aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozgoldy. Navalnyň Russiýa boýunça toparlarynyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştan geçirip başlandygyny we aýagyna ysmarlyk duýanlygyny şeýlede onuň aýag üstüne durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabar kulluğuna Navalny'nin saklanyan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odal adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanarlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenglet medi. Käbir Amerikan media firişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awgastan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýanyny aýdyp, bu goldugy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlygy topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär, ýöne onuň truba geçirjisiniň ahyrky gurulşyna täsiri ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk truba geçirjisini Prezident hökmünü açasan goldap çıkış etmedi. Keystone turgu geçirjisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günnelik 830 000 barrel çiğnevit ivermäge niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turgu geçirji taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkömüğünün önünü almak tagallaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin Aşgabada sapır edip topuk taslamasının hoopsuluğunu goldu beyan etmek Günden soňra käbir Amerikan media firişteleri bu saparyň guramaçylygyna ABŞ-nyň ýardym berip bermänligini sorag astyna aldy. ABŞ Talibanyň fevralda Türkmenistan eden saparyna hiç ýyl rol oýnamady we gepleşikler barada kommentariýa berip bilmeýär. ABŞ hökümeti topuk taslamasyna hiç ýyl gönü maliýe bolduğunu üpçün etmeýär diýip Reuters ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekiliniň elektron hatyny sitirleýär. Käbir Amerikan media firişteleri we sosial media hasaplary Biden administrasiýasyny Talibanyň gaz geçirjisine yardım bermek dayıplap, topuk gaz geçirjisini Taliban gaz geçirjisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için en çeme iş orunlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladı. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusynda Gates koronavirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina el yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolu dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranyny aýtdy. Meni ala adamlar duydurdular ve aittılar. Käbir tövük gölçülükler var. Ucuyupsu çıktıcı bilen tayyarlık görüp bolyar. Hem de problemanın öňüni alyp bolyar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyna maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlenýär.